31-րդ. Գեներալը, որի ետևից իր ձինք շեց Պիերը, իջավ Սարի ստորոտը, միանգամից ծռեց դեպի ձախ, և Պիերը, նրան աչքից չկորցնելով, քշեց մտավ իր առջևից գնացող հետևակ զինվորների շարքերը. Նա փորձեց այդ շարքերից դուրս գալ, մերթ դեպ առաջ քշելով, մերթ դեպ ձախ, մերթ դեպ աջ, բայց ամեն կողմ զինվորներ էին, միատեսակ մտահոգ դեմքերով, զբաղված ինչ-որ անտես, բայց ըստ երևույթին կարևոր գործով. Բոլորը միատեսակ դժգոհ հարցական հայացքով նայում էին այդ սպիտակ շլապով գեր մարդուն, որ հայտնի չէր ինչու համար է իրենց տրորում իր ձիով.
«Ինչու եք շունգում արտակի միջով»?
Բոռաց մեկը նրա վրա, մյուսը հրացանի կոթով բոթեց նրա ձին, և Պիերը թամբի կեսին սեղմված և քրտնած ձիուն հազիվ պահելով քշեց դուրս եկավ զինվորների առաջ, ուր ազատ էր. Նրա առջևը կամուրջ կար, և այդ կամրջի մոտ կանգնած կրակում էին ուրիշ զինվորներ. Պիերը ձին քշեց նրանց մոտ. Ինքն էլ այդ չիմանալով, Պիերը ձին քշեց դեպի Կոլոչայի վրա ընկած կամուրջը, որը գտնվում էր Գորկիի և Բորոդինոյի միջև, և որը ճակատամարտի առաջին գործողությանը, Բորոդինոն գրավելով, ռմբակոծեցին ֆրանսիացիները. Պիերը տեսավ, որ իր առջևը կամուրջ կա, և որ կամուրջի երկու կողմը և այն մարգագետնում չհավաքված խոտի ծորերի մեջ, որ երեք չէր նկատել ծխի մեջ, զինվորներն ինչ-որ բան էին անում, բայց չնայած չդադարող կրակոցներին, որ արձակվում էին այդտեղից, նա երբեք չէր մտածում, թե ճակատամարտի դաշտը հենց այդ էր։ Նա չէր լսում գնդակների ձայնը, որ վժժում էին ամեն կողմից, և ռումբերի շաչյունը, որ թռչում էին իր գլխի վրայից։ Չէր տեսնում թշնամուն, որը գտնվում էր գետի այն կողմը, և երկար չէր նկատում սպանվածներին ու վիրավորներին, չնայած շատերը ընկնում էին նրանից ոչ հեռու։ Նա դեմքից չհեռացող ժպիտով նայում էր շուրջը։
«Ինչի ես ածինք շում դիրքերի առաջ»?
Նորից բոռաց մեկը նրա վրա։
«Քշիր ձախ կամ աջ»?
Ձայն էին տալիս նրան։ Պիերը քշեց դեպի աջ, և անսպասելի հանդիպեց իր դեմը եկող գեներալ Ռայևսկու ծանոթ ադյուտանտին։ Այդ ադյուտանտը բարկացած նայեց Պիերին, ըստ երևույթին պատրաստվելով նույնպես բոռալ նրա վրա, բայց նրան ճանաչելով գլխով արավ։
«Դուք ինչ ունեք այստեղ»?
Ասավ նա և արշավեց առաջ։ Պիերը զգալով, որ ինքն իր տեղում չէ և անգործ է, վախենալով նորից խանգարել որևէ մեկին, ձին քշեց ադյուտանտի ետևից։
«Այստեղ այս ինչ է, որ կարող են ձեզ հետ գալ»?
Հարցրեց նա։
«Իսկույն, իսկույն»,
պատասխանեց ադյուտանտը և ձին քշելով դեպի մարգագետնում կանգնած հաստ գնդապետը ինչ-որ բան հայտնեց նրան, և այն ժամանակ արդեն դարձավ Պիերի։
«Դուք ինչու եք ընկել այստեղ կոմս»?
Ասավ նա Պիերին ժպտալով։
«Շարունակում եք հետաքրքրվել»?
«Այո, այո»,
ասավ Պիերը, բայց ադյուտանտը ձիու գլուխը թեքելով գնաց առաջ։
«Այստեղ դեռ փառք Աստծո»,
ասավ ադյուտանտը,
բայց ձախ թևի վրա Բագրատյոնի մոտ սարսափելի արյուն թրաշողում է»։
«Միթե»,
հարցրեց Պիերը,
իսկ այդ որտեղ է»։
«Այ, եկեք ինձ հետ գնանք կուրգանի վրա, այնտեղից երևում է, իսկ մեզ մոտ մարդկոցում դեռ տանելի է»,
ասավ ադյուտանտը։
«Այո, գալիս եմ ձեզ հետ»,
ասավ Պիերը, շուրջը նայելով ու աչքերով իր ձիապանին փնտրելով։ Այստեղ միայն առաջին անգամ Պիերը տեսավ վիրավորներ, որ քարշ էին գալիս ոտքով կամ տանում էին պատգարակներով։ Հենց այն բուրավետ խոտի ծորերով մարգագետնում, որով նա անցավ երեք, շարքերի լայնությամբ գլուխն անհարմար ծռած, անշարժ պառկած էր մի զինվոր, կիվերն ընկած։
«Իսկ սրան ինչու չեն վերցրել»,
սկսեց Պիերը, բայց տեսնելով այդ կողմը նայող ադյուտանտի լուրջ դեմքը, կանգ առավ։ Պիերը չգտավ իր ձիապանին, և ադյուտանտի հետ միասին զորակով գնաց դեպի Ռայևսկու կուրգանը։ Պիերի ձին ետ էր մնում ադյուտանտից, և համաչափ թափահարում էր նրան։
«Դուք, ինչպես երևում է, սովոր չեք ձիով ման գալու կոմս»,
ասավ ադյուտանտը։
«Ոչ, ոչինչ»։
«Բայց սա մի տեսակ ցատկում է շատ»,
տարակուսանքով ասավ Պիերը։
«Էհ, Բայց դա վիրավորված է, ասավ ադյուտանտը։ Առաջին աջ ոտը, ծնկից վերև։ Գնդակ է դիպել երևի։
Շնորհավորում եմ, կոմս, ասավ նա։ Կրակի մկրտությունը։ Ծխի միջով անցնելով 6-րդ կորպուսով, հրետանու ետևից, որ առաջ քաշված կրակում էր, խլացնելով ամեն ինչ իր կրակոցներով, նրանք հասան մի փոքրիկ անտառ։ Անտառում զով խաղաղություն էր և աշնան հոտ էր գալիս։ Պիերն ու ադյուտանտը իջան ձիերից և ոտով սարը բարձրացան։
«Գեներալն այստեղ է?»
հարցրեց ադյուտանտը կուրգանին մոտենալով։
«Քիչ առաջ այստեղ էին, գնացին այս կողմը»։
Դեպի աջ ցույց տալով պատասխանեցին նրան։ Ադյուտանտը նայեց Պիերին, կարծես չիմանալով, թե հիմա ինչ անի նրան։
«Մի անհգստանաք», ասավ Պիերը։ «Ես կբարձրանամ կուրգանը. կարելի է»։
«Այո, գնացեք, այնտեղից ամեն ինչ երևում է, և այնքան էլ վտանգավոր չէ»։
«Իսկ ես կգամ ձեր ետևից»։
Պիերը գնաց մարդկոց, իսկ ադյուտանտը քշեց հեռացավ։ Նրանք այլևս չտեսնվեցին, և շատ հետո արդեն Պիերն իմացավ, որ այդ օրը ռումբը տարել էր ադյուտանտի ձեռը։ Կուրգանը, ուր բարձրացավ Պիերը, այն նշանավոր, հետագայում ռուսների մոտ հայտնի եղավ Կուրգանի մարդկոց կամ Ռայևսկու մարդկոց անունով, իսկ ֆրանսիացիների մոտ Մեծ Ռեդուտ, Ճակատագրական Ռեդուտ, Կենտրոնական Ռեդուտ անունով։ Վայրն էր, որի շուրջն ընկան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, և որը ֆրանսիացիները համարում էին դիրքերի կարևորագույն կետ։ Այդ Ռեդուտը կազմված էր մի կուրգանից, որի վրա երեք կողմից էլ փոսեր էին փորված։ Փոսերով խրամատված տեղում դրված էին 10 կրակող թնդանոթ, որոնց բերանները դուրս էին հանված պատնեշաթմբերի անցքերից։ Կուրգանի գծով երկու կողմն էլ դրված էին թնդանոթներ, որոնք նույնպես կրակում էին անդադար։ Թնդանոթներից մի քիչ ետ կանգնած էին հետևակ զորքերը։ Այդ կուրգանը բարձրանալով, Պիերը բնավ չէր մտածում, թե այդ փոքրիկ խրավանդներով խրամատված վայրը, ուր դրված էին ու կրակում էին մի քանի թնդանոթներ, ճակատամարտի ամենակարևոր տեղն էր։ Պիերին ընդհակառակը թվում էր, որ այդ տեղը հենց այն պատճառով, որ ինքը գտնվում էր այնտեղ, ճակատամարտի ամենաաննշան տեղերից մեկն էր։ Կուրգանը բարձրանալով, Պիերը նստեց մարդկոցը շրջապատող խրավանդի ծայրի, և անգիտակից ուրախ ժպիտով նայում էր, թե ինչ էր կատարվում շուրջը։ Երբեմն Պիերը նույն այդ ժպիտը դեմքին վեր էր կենում, և աշխատելով չխանգարել թնդանոթը լցնող ու առաջ մղող, անդադար իր մոտով պայուսակներն ու ռումբերը ձեռներին վազող զինվորներին մաներ գալիս մարդկոցում։ Թնդանոթներն այդ մարդկոցից անդադար կրակում էին մեկը մյուսի ետևից, իրենց ձայներով ամբողջ շրջապատը խլացնելով ու սքողելով վառոդի ծխով։ Հակառակ այն սարսափին, որ զգացվում էր պաշտպանող հետևակ զինվորների միջև, այստեղ մարդկոցում, ուր փոքրաթիվ մարդիկ գործով զբաղված, սահմանափակված էին և խրավանդով մյուսներից բաժանված, այստեղ զգացվում էր բոլորի համար միատեսակ ու ընդհանուր, կարծես ընտանեկան Երուսեղ։ Սպիտակ շլյապով Պիերի ոչ սիմբորական կերպարանքի երևումը սկզբում տահաճ զարմանք պատճառեց այդ մարդկանց։ Զինվորները նրա մոտից անցնելիս զարմացած և անգամ վախեցած խեթ նայում էին նրան։ Հրետանու ավակ սպան, բարձրահասակ, երկար ոտներով, ծաղկատար դեմքով մի մարդ, կարծես նրա համար, որպեսզի նայի ծայրի թնդանոթի գործողությանը, մոտեցավ Պիերին և հետաքրքրված նայեց նրան։ Ջահել կլորադեմ մի փոքրիկ սպա, դեռ բոլորովին երեխա, ըստ երևույթին հենց նոր էր ավարտել զինվորական դպրոցը։ Վերին աստիճանի ջանասիրությամբ հետևելով իրեն հանձնված երկու թնդանոթին, խստությամբ դիմեց Պիերին։
«Պարոն, թույլ տվեք խնդրել ձեզ ճանապարից հեռանալ», ասավ նա։ «Այստեղ չի կարելի կանգնել»։
Զինվորները հավանություն չտալով գլուխներ նորորում էին, նայելով Պիերին։ Բայց երբ բոլորը համոզվեցին, որ սպիտակ շլապով այդ մարդը ոչ միայն ոչ մի վատ բան չէր անում, այլ կամ հանգիստ նստում էր պատնեշաթմբի լանջին, կամ երկչոտ ժպիտով, զինվորների առաջ քաղաքավարությամբ մի կողմ քաշվելով, մարդկոցով կրակոցների տակ գնում գալիս էր նույնպես հանգիստ, ինչպես բուլվարում, այն ժամանակ նրա նկատմամբ եղած անբարյացակամ տարակուսանքի զգացմունքը կամաց-կամաց փոխվեց սիրակատակ վերաբերմունքի, նման այն վերաբերմունքին, որ զինվորներն ունեն դեպի իրենց կենդանիները, շները, ակլորները, այծերը և ընդհանրապես զինվորական մասերում ապրող կենդանիները. Այդ զինվորները անմիջապես մտովի Պիեռին ընդունեցին իրենց ընտանիքը, յուրացրին նրան և մականուն կպցրին։ Նրան կոչեցին «Մեր աղան» և իրար մեջ սիրալիր ծիծաղում էին նրա վրա։ Մի խումբ եկավ, հողը փորեց Պիեռից երկու քայլ հեռու։ Նա հագուստի վրայից սրբելով ռումբի շպրտացողը, ժպտալով նայեց իր շուրջը։
«Էդ ոնց ա, որ դուք չեք վախենում, աղա»։
Դիմեց Պիեռին մի կարմրադեմ լայնաթիկունք զինվոր, պինդ ճերմակ ատամները բանալով։
«Իսկ դու միթե վախենում ես»,
հարցրեց Պիեռը։
«Բա ոնց»,
պատասխանեց զինվորը։
«Չէ որ նա չի խնայի, էնպես կխփի, աղիքները դուրս կթռչեն»։ «Ոնց կարելի է չվախենալ»,
ասավ նա ծիծաղելով։ Մի քանի զինվոր ուրախ սիրալիր դեմքերով եկան կանգնեցին Պիեռի կողքին։ Նրանք չէին սպասում, թե նա կխոսի, ինչպես բոլորը, և այդ հայտնությունը ուրախացրեց նրանց։
«Դե մենք զինվոր մարդիկ ենք, իսկ աղան զարմանալի է, այ քեզ աղա»։ «Տեղներդ»,
գոռաց ջահել սպան Պիեռի շուրջը հավաքված զինվորների վրա։ Այդ ջահել սպան, ըստ երևույթին, իր պաշտոնը կատարում էր առաջին կամ երկրորդ անգամը, ուստի և առանձին որոշակիությամբ ու ձևով էր դիմում թե զինվորներին և թե իր պետին։ Թնդանոթների և հրացանների որոտնդոստ բոմբյունը սաստկանում էր ամբողջ դաշտում, առանձնապես ձախ կողմում, այնտեղ, ուր Բագրատյոնի ֆլեշներն էին, բայց կրակոցների ծխի պատճառով այնտեղից, ուր Պիեռն էր գտնվում, չէր կարելի գրեթե ոչինչ տեսնել։ Բացի դրանից, Պիեռի ուշադրությունը կլանում էր այն, որ շարունակ դիտում էր մարդկոցում գտնվող այդ, կարծես թե մի ընտանիք կազմած, բոլոր մյուսներից առանձնացած մարդկանց խումբը։ Նրա առաջին անգիտակից ուրախուզումը, որ առաջացել էր ճակատամարտի դաշտի տեսքից ու կրակոցներից, այժմ տեղի էր տվել մանավանդ մարգագետնում մենակ ընկած զինվորին տեսնելուց հետո մի ուրիշ զգացումի։ Այժմ խրամատի թեք լանջին նստած, նա դիտում էր իրեն շրջապատող դեմքերը։ Ժամը 10-ի մոտ արդեն 20 վիրավոր տարան մարդկոցից։ Երկու թնդանոթ ջարդվեցին, և հետսետե ավելի ու ավելի գալիս մարդկոցի վրա ընկնում էին ռումբեր, վրժալով ու սուլելով թռչում էին հեռավոր գնդակները։ Եվ մարդկոցում գտնված մարդիկ կարծես չէին նկատում այդ, ամեն կողմից լսվում էին ուրախ զրույցներ ու կատակներ։
«Ռումբը»,
բորաց մի զինվոր մոտեցող ուշաչյունով թռչող նռնակի վրա։
«Էստեղ չի գալիս, հետևակի կողմն է գնում»,
քրքիջով ավելացրեց մյուսը, նկատելով, որ նռնակը թռավ և ընկավ պաշտպանող զորամասի շարքերը։
«Ծանոթ է»,
ծիծաղեց մի ուրիշ զինվոր գյուղացու վրա, որ կռացավ թռչող ռումբի տակ։ Մի քանի զինվոր հավաքվել էին հողապատնեշի մոտ ու դիտում էին, թե ինչ է կատարվում առջևում։
«Զորաշխտան էլ վերցրին, տեսար, ետ գնացին»,
ասում էին նրանք հողապատնեշի վրայից ցույց տալով։
«Քո գործին նայիր»,
բորաց նրանց վրա ենթասպան։
«Ետ գնացին, նշանակում է ետևում գործ կա»։
Եվ ենթասպան, մի զինվորի ուսից բռնելով, խփեց նրանց ընկով։ Քրքիջ բարձրացավ։
«Դեպի 5-րդ թնդանոթը, գնացեք, քաշեք»,
բռում էին մյուս կողմից։
«Միանգամից, միասին, բուրլակավարի»,
լսվում էին թնդանոթը փոխողների ուրախ կանչերը։
«Այ, քիչ մնաց մեր աղայի շլապան թռցներ»,
ատամները ցույց տալով Պիեռի վրա ծիծաղեց կարմրադեմ կատակաբանը։
«Է, անշնորք»,
կշտամբանքով ավելացրեց նա ռումբին դիմելով, որ դիպավ անիվին ու մի զինվորի ոտի։
«Է, դուք աղվեսներ»,
ծիծաղեց մյուսը կռացող աշխարազորականների վրա, որ մտել էին մարդկոցը վիրավորներ վերցնելու։
«Ա, կաշան համով չի»,  «Ախ, ագրավներ, ինչ եք շշմել մնացել»,
բռում էին աշխարազորականների վրա, որ շփոթված կանգնել էին ոտը կտրված զինվորի առաջ։
«Նա ինչ տղա է, որ»,
ծաղրում էին գյուղացիներին,
Հեչ չի սիրում։
Եռը նկատում էր, որ յուրաքանչյուր ընկած ռումբից հետո, յուրաքանչյուր կորստից հետո ընդհանուր կենթանությունը ավելի ու ավելի տաքանում էր։ Ինչպես մոտեցող փոթորկաբեր ամպից ավելի ու ավելի հաճախ այդ բոլոր մարդկանց դեմքերին հետսետե ավելի պայծառ էին բռնկում, կարծես կատարվածին հակառակ թաքնված բոցավառվող կրակի կայծակները։ Պիերը չէր նայում առաջ, ճակատամարտի դաշտին, և չէր հետաքրքրվում իմանալ, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նա ամբողջովին կլանված էր այդ հետսետե ավելի բռնկվող կրակով, որը նույն կերպ նա զգում էր, բռնկվել էր և իր հոգու։ Ժամը 10-ին հետևակ զինվորները, որ գտնվում էին մարդկոցից առաջ, թփերի մեջ և կամեն կագետի երկարությամբ, նահանջեցին։ Մարդկոցից երևում էր, թե ինչպես էին նրանք ետ վազում մարդկոցի կողքով, տանելով վիրավորներին հրացանների վրա դրած։ Մի ինչ-որ գեներալ իր շքախմբով բարձրացավ կուրգանը և գնդապետի հետ խոսելով բարկացած նայեց Պիերին, նորից իջավցած, հրամայելով մարդկոցի ետևը գտնվող պաշտպան հետևակին պարկել, որպեսզի ավելի քիչ ենթարկվեն կրակոցների։ Դրանից անմիջապես հետո հետևակի շարքերում մարդկոցից դեպի աջ լսվեց թմբուկի ձայն, հրամանի կանչեր, և մարդկոցից երևում էր, թե ինչպես հետևակի շարքերը շարժվեցին առաջ։ Պիերը նայեց հողապատնեշին, մի դեմք առանձնապես նրա աչքով ընկավ։ Դա մի սպայ էր, որ գունատ ջահել դեմքով ետ-ետ էր գալիս, իջեցրած թուրը ձեռին ու անհանգիստ շուրջն էր նայում։ Հետևակ զինվորների շարքերը աներևութացան ծխի մեջ, լսվեց նրան ձիկ կանչը և հաճախակի հրացանաձգությունը։ Մի քանի րոպե անց վիրավորների բազմություն ու պատգարակներ եկան այնտեղից։ Ավելի ևս հաճախացան մարդկոցի վրա ընկնող ռումբերը։ Մի քանի մարդ մնացել էին պառկած ընկած։ Թնդանոթների շուրջը զինվորները շարժվում էին էլ ավելի փութկոտ ու աշխուժացած։ Ոչ ոք այլևս ուշադրություն չէր դարձնում Պիերի վրա։ Մի երկու անգամ բարկացած բռնեցին նրա վրա, որ կանգնել էր ճանապարհին։ Ավագ սպան խոժոռած դեմքով մեծ արագ քայլերով անցնում էր մի թնդանոթից դեպի մյուսը։ Փոքրիկ սպան էլ ավելի կարմրած, էլ ավելի ջանասիրությամբ կարգադրություններ էր անում զինվորներին։ Զինվորները ռումբեր էին տալիս, շուռ էին գալիս, թնդանոթները լցնում ու իրենց գործը կատարում էին լարված ցուցամոլությամբ։ Նրանք քայլելիս ծուլ-ծուլ էին լինում, կարծես զսպանակների վրա։ Փոթորկաբեր ամպը մոտեցավ, և բոլորի դեմքին պայծառորեն վառվեց այն կրակը, որի բռնկումին հետևում էր Պիերը։ Նա կանգնել էր ավագ սպայի կողքին։ Փոքրիկ սպան վազևաս ձեռը կիվերին դրած եկավ ավագի մոտ։
«Պատիվ ունեմ հայտնելու, պարոն գնդապետ, մնացել է միայն 8 ռումբ. կհրամայեք արդյոք շարունակել»,
հարցրեց նա։
«Կարտեչ»,
առանց պատասխանելու ճչաց ավագ սպան, նայելով հողապատնեշից։ Հանկարծ ինչ-որ բան պատահեց։ Փոքրիկ սպան ահ արավ ու կուչ գալով նստեց գետնին, որպես թռիչքի միջոցին խփված թռչուն։ Ամեն ինչ տարօրինակ, անորոշ ու մռայլ երևաց Պիերի աչքերին։ Մեկը մյուսի ետևից շաչում էին ռումբերը և դիպչում մարդկոցի պատվարին, զինվորներին, թնդանոթներին։ Պիերը, որ առաջ չէր լսել այդ ձայները, այժմ միմիայն այդ ձայներն էր լսում։ Մարդկոցի աջ կողքով ուռա կանչելով վազում էին զինվորները, ոչ թե առաջ, այլ ետ, ինչպես թվաց Պիերին։ Ռումբը դիպավ հողապատնեշի ծայրին, որի առջև կանգնած էր Պիերը։ Հողը թափեց, և նրա աչքին երևաց մի սև գնդակ, և նույն ակնթարթին դիպավ ինչ-որ բանի։ Աշխարազորականները, որ ուզում էին մտնել մարդկոցը, ետ վազեցին։
«Շարունակ կարտեչով»,
բոռաց սպան։ Ենթասպան վազեց ավագ սպայի մոտ և վախեցած չշունջով, ինչպես ճաշի ժամանակ սպասավորապետը զեկուցի տիրոջը, թե չկա այլևս պահանջվող գինուց, ասավ, թե ռումբեր չկան այլևս։
«Ավազակներ, ինչ են անում»,
ճչաց սպան Պիերին դառնալով։ Ավագ սպայի դեմքը կարմրած էր ու քրտնած, աչքերը փայլում էին կիտացոնքերի տակ։
«Գնա դեպի պահեսները, արկղեր բեր»,
ճչաց նա բարկացած հայացքով զանցառնելով Պիերին և դառնալով դեպի իր զինվորը։
«Ես կերթամ», ասավ Պիերը։
Սպան չպատասխանեց նրան, մեծ-մեծ քայլերով գնաց մյուս կողմը։
«Չկրակել, սպասիր»,
բոռաց նա։ Զինվորը, որին հրամայվեց գնալ ռումբերի ետևից, դիպավ Պիերին։
«Է, աղա, սակու տեղը չի»,
ասավ նա ու վազեց ցած։ Պիերը վազեց զինվորի ետևից, հեռու անցնելով այնտեղից, ուր նստած էր փոքրիկ սպան։ Մեկ, երկու, երեք ռումբեր թռան նրանց գլխի վրայից, դիպան առջևից, կողքերից, ետևից։ Պիերը վազեց ցած։ «Ուր եմ գնում», հանկարծ հիշեց նա, արդեն կանաչ արկղներին մոտենալով։ Նա կանգ առավ անվճռականության մեջ. «Առաջ գնա, թե ետ»։ Հանկարծ մի սարսափելի հարված ետ շպրտեց նրան գետին։ Նույն ակնթարթին մի մեծ կրակի փայլ լուսավորեց նրան։ Եվ նույն ակնթարթին էլ հնչեց խլացուցիչ, ականջներում զրնգացող որոտ, շաչյուն ու սուլոց։ Պիերը սթափվելով նստել էր ետքի վրա, ձեռներով գետնին հենված։ Այն արկղը, որի մոտ էր ինքը, չկար։ Ընկած էին կանաչ, այրված տախտակներ ու փալասներ, խանձված խոտերի վրա, և ձին, լծափայտերի կտորները թափ տալով, վազում հեռանում էր նրանից։ Իսկ մի ուրիշ նույնպիսի ձի, ինչպես և Պիերը, պառկած էր գետնին, և ճղճղում էր երկար ու սուր ձայնով։